ขอโอกาสครับท่านอาจารย์ธรรมะของพระพุทธเจ้านะมันเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังการอ่านการคิดหรอกงั้นมาฟังหลวงพ่อเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องหรอกเหมือนหลวงพ่อตอนยังไม่ได้บวชนะตอนเป็นโยมตั้งแต่เด็กๆพยายามอ่านพยายามฟังพิจารณาคิดเอาไม่เข้าใจมีเรื่องให้สงสัยไปเรื่อยๆมาภาวนาเข้ามาถึงจิตถึงใจยังหมดสงสัยได้ที่แรกก็อาศัยตำรับตำราอาศัยฟังครูบาอาจารย์ก็ได้หลักการปฏิบัติค่อยๆเข้ารู้ทางเข้าร่องเข้ารอยอย่างรุ่นของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เขียนหนังสือไว้ชั้นเลิศหลวงพ่อเห็นมีอยู่สององค์องค์หนึ่งความรู้ท่านกว้างขวางเหมือนมหาสมุทรคือท่านอาจารย์ประยุทธ์สมเด็จอะไรปะพุทธโฆษาจารย์นะพุทธโฆษาจารย์เจอท่านเรียกท่านอาจารย์จนชินองค์นี้ความรู้กว้างขวางนะหาใครเปรียบเทียบยากอีกองหนึ่งสุดยอดไปอีกข้างหนึ่งคือท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเจ้าคุณประยุทธ์นั้นท่านอธิบายธรรมะกว้างขวางไม่มีประมาณเลยท่านพุทธทาสท่านย่อธรรมะที่กว้างขวางลงมาเหลือนิดเดียวมาจับแก่นจับใจความของศาสนาพุทธท่านน่าจะเป็นคนแรกๆที่พูดถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นหัวใจจริงๆคือประโยคที่ว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อก่อนอ่านของท่านอาจารย์ประยุทธ์เราก็ไม่เข้าใจอ่านของท่านพุทธทาสก็ไม่รู้จะทำปฏิบัติยังไงไอ้นนท์ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดงั้นความรู้ความเข้าใจในศาสนาจริงๆนั้นได้ครูบาอาจารย์ที่เลิศที่สุดในยุคนี้สองท่านเนี้ยเราก็ยังไม่เข้าใจมาภาวนานะมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้เข้ามาที่ใจของตัวเองมาเรียนรู้ไปพอเข้าใจจิตใจตัวเองเป็นลำดับไปก็เห็นเลยว่าจิตมันมีความทุกข์เพราะมันมีความอยากเพราะมันมีความยึดเพราะมันมีความดิ้นรนมีอยากก็คือมีตัณหามียึดก็คือมีอุปาทานมีความดิ้นรนคือมีภพแล้วมันก็หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวชาติเนี่ยพอภาวนาดูจากของจริงก็จะเห็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแต่งตำราไว้ท่านสอนไว้นั้นถูกต้องไม่มีผิดเพี้ยนแต่ถ้าเราไม่เห็นสภาวะด้วยตัวเราเองเราได้แต่จำแต่เราไม่ได้เข้าใจงั้นธรรมะเนี่ยอ่านเอาฟังเอาคิดเอาอะไรเนี่ยมันได้ความรู้ขั้นต้นแต่ที่จะรู้ท่องแท้ถึงขนาดลดละความยึดถือได้หรือทำลายความยึดถือได้ต้องภาวนา ในการภาวนาจะเริ่มต้นยังไงดีที่จะภาวนาการภาวนามีสองส่วนส่วนของสมถะกรรมฐานกับส่วนของวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานมีหลักง่ายๆนิดเดียวหลักของหลวงพ่อมักจะมีนิดเดียวแล้วบอกว่าง่ายๆหลายคนบอกทำยากอยากให้จิตสงบมีเรี่ยวมีแรงก็อยากให้จิตมันฟุ้งซ่านไปจิตที่ฟุ้งซ่านนะคือจิตที่จับอารมณ์มันนั้นทีจับอารมณ์มันนี้ทีเราจับอารมณ์มันนั้นทีจับอารมณ์มันนี้ทีจิตมันก็ฟุ้งซ่านไปหาอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจฟุ้งไปอย่างนั้นมันไม่สุขไม่สงบนี่ถ้าเราอยากให้จิตมันสุขให้จิตมันสงบเราก็อยู่ในอารมณ์มันเดียวได้ไม่วิ่งวุ่นวายเหมือนหมาขี้เลื้อนวิ่งไปที่โน้นวิ่งไปที่นี่เรื่อยๆเราเลือกอารมณ์นะที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมีความสงบสบายใจสบายใจอยู่กับอารมณ์มันไหนเราก็อยู่กับอารมณ์มันนั้นอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจพอจิตมันได้อารมณ์ที่มีความสุขมันเหมือนเด็กอ่ะได้ของอร่อยได้ของชอบเด็กก็ไม่ไปวิ่งซนนอกบ้านเด็กก็อยู่ในบ้านมีอารมณ์ที่มีความสุขอย่างมันชอบกินไอติมเอาไอติมมาล่อมันมันก็กินไอติมอยู่ที่บ้านไม่วิ่งสนออกไปนอกบ้านมันชอบอะไรแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาล่อมันจิตเรามันเหมือนเด็กนั่นแหละแล้วหาสิ่งที่ถูกอกถูกใจมาล่อมันพอมันอยู่กับอารมณ์ที่ชอบใจมันก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นๆที่มันวิ่งไปหาอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ก็เพราะมันอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจมีอารมณ์ชอบใจมีความสุขมันก็จะพอใจเนี่ยอารมณ์ในโลกอะวิ่งหาเท่าไหร่มันก็ไม่มีหรอกที่จะมีความสุขที่แท้จริงแต่อารมณ์กรรมฐานมีอย่างถ้าเราทำอานาปานสติเราหายใจไปจิตใจเรามีความสุขความสงบความสบายให้อยู่ทั้งชาติก็อยู่ได้มันไม่เหมือนอารมณ์ทางโลกอยู่เดียวประดาวก็เบื่อเราก็ต้องรู้จักเลือกอารมณ์ดูตัวเองไม่ได้ดูเพื่อนไม่ได้ดูครูบาอาจารย์ว่าท่านใช้กรรมฐานอะไรเราดูว่าอะไรเหมาะกับเราตัวนี้เป็นสัมปชัญญะตัวหนึ่งนะรู้ว่าอะไรสมควรแก่เราอะไรเหมาะกับเราเป็นปัญญาขั้นต้นๆ นี่พอเราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขมีความพอใจจิตใจก็ไม่หิวอารมณ์เที่ยววิ่งร่อนเร่ไปเรื่อยๆมันก็มีความสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมถกรรมฐานก็คือการที่จิตมันไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวโดยไม่ได้บังคับถ้าบังคับให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่มีความสงบสุขมันจะเครียดนะจะเครียดขึ้นมาอย่างคนส่วนใหญ่นั่งภาวนานะใจมันจะเครียดเพราะว่าไปบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์อันนี้ไม่ให้มันหนีไปที่ไหนกรรมฐานไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกไม่ได้ทำให้เคร่งเครียดรู้จักตัวเองว่าสมควรกับอารมณ์ตัวไหนนะแล้วก็ใช้อารมณ์ตัวนั้นนะจิตใจมีความสุขจิตใจก็ไม่หนีไปไหนเองเลยสบายสบายอยู่นั้นทีหายใจเพลินนะอยู่ไปเกือบสว่างหรืออยู่ไปจนสว่างเลยนะใจมันสงบใจมันสบายมีความสุขไม่วิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งข้างบนข้างล่างไปอดีตไปอนาคตอะไรเงี้ยไม่ไปนี่หลักของสมถกรรมฐานก็มีเท่านี้แหละส่วนอารมณ์ของสมถกรรมฐานนะมีมากไม่มีประมาณใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นพวกคำบริกรรมทั้งหลายพุทโธนามาพาทาสัมมาละหังอะไร พุทธังสรณังคัจฉามิอะไรได้ทั้งนั้นนี่เป็นอารมณ์เรื่องอารมณ์บัญญัติเรื่องที่คิดขึ้นมาหรือคิดพิจารณาร่างกายอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็เป็นการคิดเอาเป็นอารมณ์บัญญัติเหมือนกันก็ได้ความสุขความสงบได้อารมณ์รูปธรรมนามธรรมก็ใช้ทำสมถะได้อย่างบางคนบอกดูจิตดูจิตนะกลายไปติดสมถะเวลาเราดูจิตนะบางทีจิตมันว่างมันสว่างนะแล้วเราถลำลงไปอยู่ในความว่างในความสว่างอันนั้นคือการทำสมถะจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันเดียวเพราะฉะนั้นดูจิตดูใจก็เป็นสมถะได้ดูกายก็เป็นสมถะอย่างเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเห็นยกเท้าเห็นย่างเท้าเห็นหายใจเข้าเห็นหายใจออกอันนี้คือสมถะทั้งหมดเลยอย่างหลวงพ่อนะตอนนั้นคิดว่าถ้าดูกายนะถ้าไปจ้องร่างกายไว้มันจะเป็นสมถะถ้าดูจิตดูใจนะเป็นวิปัสสนาเพราะเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งจิตมันไปเห็นจิตที่กังวลพอเห็นจิตที่กังวลนะจิตมันรวมเลยความกังวลก็ดับโลกก็ดับร่างกายก็ดับหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวถ้าไปกราบเรียนหลวงปู่หลวงปู่หมายถึงหลวงปู่ดูลบอกจิตมันเคลิ้มลงไปใช้คำอย่างนี้บอกท่านท่านก็เข้าใจท่านบอกจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็กราบเรียนท่านบอกหลวงปู่ครับผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมดูจิตอยู่ท่านบอกดูจิตมันก็ได้สมาธิอัตโนมัติหลังถึงจะเข้าใจว่าดูจิตนั่นแหละถ้าเราไปดูตัวจิตจะเป็นสมถะเมื่อไหร่ที่เราดูสภาวะอันใดอันหนึ่งนะเป็นสมถะหมดเลยมันจะเป็นวิปัสสนาต่อเมื่อเราเห็นสภาวะนั้นแสดงไตรลักษณ์งั้นการทำสมถะนะใช้อารมณ์อะไรก็ได้ใช้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้ใช้รูปธรรมก็ได้ใช้นามธรรมก็ได้กระทั่งใช้นิพพานก็ทำได้แต่ว่าจะทำได้เฉพาะท่านที่เคยเห็นพระนิพพานแล้วอย่างพวกเราไม่เคยเห็นพระนิพพานนะเราก็มโนเอาว่านิพพานเป็นความสงบอะไรเงี้ยมีสติคอยรู้ความสงบไปเรื่อยๆเขาเรียกอุปัสสมานุสติแต่มันยังไม่ใช่ของจริงหรอกงั้นความสงบมันก็มีหลายระดับความสงบสูงสุดนะสันติอย่างแท้จริงสงบอย่างแท้จริงคือพระนิพพานบางท่านที่ท่านภาวนาดีเป็นสุปฏิปันโนแล้วเวลาท่านเข้าพักเนี่ยท่านก็ใช้อารมณ์นิพพานประกอบด้วยฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้งั้นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเนี่ยกว้างขวางไม่มีประมาณครอบคลุมอารมณ์ได้ทุกอย่างเลยใช้ทำสมถะได้หมดเลยนี่พอจิตใจเราพอใจอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเราอยู่กับอารมณ์นั้นนะจิตไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นจิตก็เข้าถึงความสุขความสงบอันนี้เป็นส่วนของการภาวนาชนิดแรกการทำสมถะกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งคือการทำวิปัสสนากรรมฐานการจะทำวิปัสสนากรรมฐานได้เนี่ยขั้นแรกต้องหัดเห็นสภาวะธรรมก่อนเพราะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นการเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามงั้นก่อนอื่นก่อนที่จะไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามได้ต้องเห็นรูปเห็นนามได้ก่อนเราต้องหัดแยกสภาวะให้ออกเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นแรกนะที่เราจะเดินไปสู่วิปัสสนาเนี่ยขั้นแรกเลยก่อนที่จะถึงวิปัสสนาเนี่ยเราต้องแยกขันธ์ให้ได้แยกธาตุแยกขันธ์ให้ออกแยกรูปแยกนามนะจะเรียกอะไรก็ได้ก็จริงคือแยกออกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถูกแยกออกเป็นส่วนๆการหัดแยกสภาวะนะทีแรกก็ต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาก่อน ก่อนจะเดินปัญญาได้ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนานะจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้ก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูซะก่อนตรงนี้เราก็ใช้ต่อยอดจากการทำสมถะนั่นแหละหรือจะไม่ต่อยอดจากการทำสมถะนะเพราะเราทำสมถะไม่เป็นเลยเรามาใช้ความสังเกตเอาก็ได้อย่างร่างกายเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกลงไปร่างกายมันนั่งใจมันเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ค่อยๆฝึกอย่างนี้ร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะมันคู้มันเหยียดมันหายใจออกมันหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้คนดูร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูทำใจให้มาว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูมันก็จะมีสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ดูคือตัวจิตเกิดขึ้นมันจะแยกออกมาหรือเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูตัวผู้รู้ก็จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยค่อยๆดูไปดูกายดูเวทนาดูจิตสังขารนี่คือความเป็นกุศลอกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงเกิดก็รู้ว่าโลภรู้ว่าโกรธรู้ว่าหลงไปไม่ใช่รู้ชื่อมันแต่รู้สภาวะมันอาการโลภเกิดขึ้นรู้ทันอาการโกรธเกิดขึ้นรู้ทันอาการหลงเกิดขึ้นรู้ทันมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วเราก็จะได้ตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาหรือจิตหลงไปคิดรู้ทันเราก็จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทีแรกเราก็หัดนะอาศัยกายเวทนาจิตอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วสังเกตลงไปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของถูกรู้ถูกดูพอเรารู้ว่ามันถูกรู้ถูกดูมันก็จะเกิดผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นแหละเรียกว่าจิตมันทรงสมาธิแล้วคราวนี้ไม่ได้เจตนาจะรู้จะดูนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติระลึกรู้สภาวะนั้นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นว่าสภาวะนั้นไม่ใช่จิตสภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่จิตตรงนี้เรียกว่าเราแยกออกแล้วอย่างร่างกายเนี่ยไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้ร่างกายเนี่ยฝึกจนมันชำนาญนะไม่ต้องคิดนำอย่างทีแรกเรานั่งอยู่แล้วก็สอนตัวเองนะเนี่ยร่างกายมันนั่งรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่นะจิตมันเป็นคนรู้อยู่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นอุบายขั้นแรกๆนะพอจิตมันมีผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพอร่างกายมันนั่งสติมันรู้เลยว่าร่างกายมันอยู่ในอิริยาบถอย่างนี้หรือความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นสติมันรู้จิตมันเป็นคนดูแล้วมันก็เห็นว่าความสุขความทุกข์อ่ะเป็นของถูกรู้ถูกดูแยกออกไปจากจิตไม่ใช่จิตร่างกายไม่ใช่จิตความสุขทุกข์ไม่ใช่จิตกุศลอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตเป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนั้นก็ล้วนแต่เป็นของถูกรู้ถูกดูเราไม่ต้องใส่ชื่อมันก็ได้แต่ต้องเห็นสภาวะของมันอย่างสภาวะของความโลภเนี่ยมันจะมีลักษณะนะที่จะดึงอารมณ์เข้าหาจิตใจของเราจะดึงเข้าหาตัวเองสภาวะของความโกรธเนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่ผลักอารมณ์ออกไปจากตัวเราเองสภาวะของความหลงตัวโมหะเนี่ยเช่นสภาวะที่จับอารมณ์ได้ไม่มั่นคงงั้นถ้าเราเห็นจิตมันไปดึงโน้นดึงอันนี้นะถึงเราไม่เรียกมันว่าจิตมีโลภะจิตมีราคะแต่ตัวนั้นแหละคือตัวราคะที่แท้จริงตัวที่มีพลังงานที่ไปดึงดูดอารมณ์เข้ามาไม่รู้ชื่อก็ไม่เป็นไรเรียกไม่ถูกหรอกแต่เห็นว่ามันไปดึงอะไรบางอย่างเข้ามานั่นแหละคือตัวจิตมีโลภะหรือบางทีเราก็เห็นจิตพยายามผลักอารมณ์นี้ออกไปเราไม่ต้องเรียกว่าโทสะก็ได้แต่เราเห็นอาการของจิตที่มันผลักอารมณ์ถ้าจิตมันดึงอารมณ์เนี่ยก็เป็นอาการอย่างหนึ่งจิตมันผลักอารมณ์ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งจิตมันหมุนไปหมุนมาจับอารมณ์ได้ไม่มั่นคงก็เป็นอาการอีกอย่างหนึ่งตัวนี้คือตัวถ้าพูดภาษาให้มันมีคำบัญญัติขึ้นมาก็คือมีราคะโทสะโมหะนั่นเองแต่คำว่าราคะโทสะโมหะนั้นไม่ใช่สภาวะเป เป็นสมมติบัญญัติสมมติว่าสภาวะที่ดึงดูดอารมณ์เข้ามาเนี่ยเรียกว่าราคะสภาวะที่ผลักอารมณ์ออกไปเรียกว่าโทสะสภาวะที่หมุนไปหมุนมาหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะเอาอะไรดีเรียกว่าโมหะคำเรียกขานไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นคือการเห็นสภาวะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหัดเห็นสภาวะเนืองๆนะจิตเป็นคนดูแล้วมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปจนกระทั่งใจมันสามารถหมายรู้ได้มันจะเห็นว่าอ้าวโลภเกิดแล้วโลภก็ดับโกรธเกิดแล้วโกรธก็ดับนะคำว่าโลภเกิดโกรธเกิดอะไรนี่โดยบัญญัติหรอกนะก็เห็นอาการที่จิตไปดึงอารมณ์เข้ามาบ้างจิตมันผลักอารมณ์ออกไปบ้างจิตมันสายไปสายมาไม่รู้จะจับอารมณ์มันไหนดีอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นต่างๆนานาอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นสภาวะนะเห็นสภาวะของสังขารสังขารก็คือความปรุงของจิตเพราะฉะนั้นสังขารไม่ใช่ตัวจิตแต่เป็นความปรุงแต่งของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงสุขบ้างปรุงทุกข์บ้างปรุงโลภโกรธหลงปรุงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่สิ่งเหล่านี้เป็นความปรุงแต่งทั้งหมดทั้งปรุงดีทั้งปรุงชั่วนะหรือพยายามจะไม่ปรุงก็คือความปรุงอีกชนิดหนึ่งนี่เราค่อยๆดูไปนะจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเฝ้ารู้เฝ้าดูนานๆไปเราจะเห็นนะทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูจะเห็นทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นดูไปเรื่อยๆๆๆนะกำลังของศีลสมาธิปัญญามันเพียงพอนะอริยมรรคมันจะเกิดขึ้นเองเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเราไม่ได้เจตนาให้เกิดไม่มีใครสั่งอริยมรรคให้เกิดได้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกนะไม่มีใครสั่งให้เกิดมรรคผลได้หรอกจิตมันเกิดมรรคเกิดผลขึ้นเองเมื่อศีลสมาธิปัญญามันสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราก็มาฝึกนะนี่แล้วหันดูสภาวะทั้งหลายไปเห็นจิตเป็นคนรู้คนดูไปนะฝึกอย่างเนี้ยค่อยๆแยกไปแล้วนานๆไปมันจะเห็นในสภาวะทั้งหลายพอมันแยกออกจากกันแล้วเนี้ยแยกออกเป็นส่วนๆแล้วเนี้ยคำว่าส่วนนะบาลีเรียกว่าขันธ์มันคือคำว่าส่วนแยกเป็นส่วนๆสภาวะธรรมทั้งหลายแยกเป็นส่วนๆส่วนของร่างกายก็ส่วนหนึ่งทำไมรู้ว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเพราะจิตมันเป็นคนรู้อยู่ส่วนของเวทนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทำไมรู้ว่าเวทนาเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะจิตมันเป็นคนรู้แล้วมันเห็นนะว่าเวทนาไม่ใช่จิตมันเป็นของที่จิตรู้เวทนาไม่ใช่กายอย่างเวลาดูกายมันจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่จิตร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันอย่างนี้เรียกว่าเราแยกขันธ์ได้ร่างกายกับจิตมันเป็นคนละอันกันเวทนาเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตสัญญาความจำได้หมายรู้ตัวนี้ดูยากนะเว้นไปก่อนก็ได้ดูไปที่ตัวสังขารเลยงั้นในสติปัฏฐานไปดูให้ดีพระพุทธเจ้าสอนกายเวทนาจิตจิตนั่นคือจิตสังขารกายคือตัวรูปเวทนาคือตัวเวทนาตัวจิตสังขารคือตัวสังขารท่านก็ข้ามตัวสัญญาไปก่อนนะแล้วตัวนี้ยุ่งบางคนเข้าใจผิดนะไปวุ่นวายกับสัญญานี่บ้าเลยนะอย่างเห็นโต๊ะเนี่ยบอกให้จะล้างสัญญาเห็นโต๊ะเรียกว่าเตียงเห็นกระติกน้ำร้อนนะเรียกว่าพัดลมอะไรเงี้ยไอ้นั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาเรื่องสัญญาเลยนั่นทำให้สัญญาบ้าหนักเข้าไปอีกธรรมดาก็บ้าอยู่แล้วนะงั้นสัญญาเนี่ยไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนแยกกายออกไปจากจิตแยกเวทนาออกจากกายออกจากจิตแยกสังขารสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมแต่ตัวสังขารเป็นนามธรรมก็คนละตัวกันไม่ใช่เวทนาเวทนาเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะเท่านั้นเองสังขารเนี่ยมันเกิดตามมาทีหลังที่จริงสังขารเนี่ยมันเกิดจาก สัญญาและเวทนานะสัญญาและเวทนาเนี่ยทำให้เกิดสังขารสังขารปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางทีท่านอธิบายคำว่าจิตตสังขารเนี่ยท่านชี้ลงมาที่ตัวสัญญาและเวทนามีสัญญากับเวทนาเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเข้าไปหมายสังขารก็ปรุงขึ้นมานี่เป็นกระบวนการของมันเราก็จะเห็นเลยตัวเวทนาก็ตัวหนึ่งตัวสังขารก็ตัวหนึ่งยังพอมีความสุขเกิดขึ้นเงี้ยสังขารก็ปรุงเลยเกิดราคะชอบใจอารมณ์เนี้ยมีความสุขตัวความสุขมันเป็นตัวเวทนามันมีเวทนาอย่างนี้สัญญาหมายรู้ว่านี่เวทนาตัวนี้เป็นมีความสุขนะเป็นสุขเวทนาจิตใจก็ปรุงแต่งความรักใคร่พอใจปรุงราคะขึ้นมาถ้ามีผัสสะแล้วมีเวทนามีการแปลความหมายของเวทนานี้ว่าเป็นทุกข์จิตก็ปรุงสังขารคือโทสะขึ้นมาเนี่ยกระบวนการของขันมันทำงานอย่างนี้พอมันปรุงขึ้นมาแล้วนะเราก็เห็นลงไปสังขารไม่ใช่ร่างกายสังขารไม่ใช่เวทนาเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะแล้วสังขารก็ไม่ใช่จิตเนี่ยแยกอย่างนี้ออกไปเรื่อยๆพอเราหัดแยกจนชำนิชำนาญต่อไปมันแยกโดยเราไม่ได้เจตนาพอจิตมันรู้สึกตัวตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยขันมันแยกเองเรียนกับหลวงพ่อนะจะต้องมีคำว่ามันเป็นเองเป็นเองอยู่ด้วยแหละแยกขันก็ต้องให้ขันมันแยกได้เองแต่ทีแรกมันไม่แยกเราก็ต้องแยกให้มันอัดแยกร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายมันเดินมันนอนอะไรเงี้ยจิตเป็นคนดูจิตใจมีความสุขจิตใจมีความทุกข์จิตใจเฉยๆเนี่ยจิตเป็นคนดูอะไรเงี้ยร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเป็นคนดูเนี่ยค่อยๆหัดสอนมันไปแยกมันไปต่อไปมันแยกเองมันแยกเองพอเกิดอะไรขึ้นมานะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติจิตมันตั้งมั่นอัตโนมัติเนี่ยมีสมาธิแล้วสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพอจิตตั้งมั่นมีสมาธิปุ๊บขึ้นมาเนี่ยขันแยกอัตโนมัติไม่ใช่เรื่องยากเลยเนี่ยอย่างสมมติหลวงพ่อจะขยับอันนี้เขาเรียกลูกบวบนะขยับลูกบวบแม่มันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะนี่เกิดลูกมันขยับเนี่ยเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเราแค่รู้สึกนะแล้วจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่เนี่ยมันจะเห็นในตัวที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่เราอย่างโยมหลายคนนะแปลงฟันอยู่แปลงไปอยู่รู้สึกปุ๊บเลยไอ้นี่อะไรอย่างหนึ่งมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งไอ้แขนท่อนเนี้ยไม่มีคำว่าแขนด้วยซ้ำไปไม่ใช่ของเราด้วยไม่รู้สึกว่าเป็นเรานะขยับเนี่ยทำไมขยับไปอย่างนี้แล้วมันเห็นแขนไม่ใช่เราขึ้นมาได้เพราะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาตรงที่ขยับเนี่ยนะสติระลึกรู้อารมณ์เดียวนะแล้วก็มันเห็นสภาวะนะเห็นการขยับพอมันเห็นด้วยจิตที่เป็นกลางจริงมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันตั้งมั่นปุ๊บขึ้นมามันจะเริ่มเดินปัญญาที่เห็นไอ้แขนนี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นอะไรอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราฝึกชำนาญนะเราจะเห็นเนี่ยทั้งตัวนี้แหละจะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาจะเต้นแอโรบิกจะลำไทยเก๊กอะไรก็ไม่เป็นเราแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะไปฝึกแยกขันด้วยการลำไทยเก๊กนะหลวงพ่อไม่เคยเจอใครทำได้อาจจะมีคนทำได้แต่หลวงพ่อไม่เคยเห็นส่วนใหญ่มีแต่หลงเอาไปนะหลงจนกระทั่งสะกดตัวเองเคลิ้มไปเลยแทนที่จะมีสติมันกลายเป็นไม่มีสติไปงั้นเราใช้หลักสูตรของพุทธเจ้าง่ายๆนี่แหละมีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตสังขารของเราไปแล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของถูกรู้ถูกดูตัวผู้รู้ก็จะเกิดอย่างส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะสอนให้รู้ทันจิตที่คิดจิตที่คิดคือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองถ้าเรามีสติรู้ทันจิตฟุ้งซ่านนะจิตผู้รู้ก็เกิดในความเป็นจริงแล้วถ้าเรารู้สภาวะธรรมใดๆก็ตามถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันแล้วก็ตัวรู้เกิดทั้งสิ้นอย่างร่างกายนั่งอยู่เรารู้ทันว่าเนี่ยรูปมันนั่งอยู่นะตัวผู้รู้มันก็เกิดนี่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเดินปัญญาจริงๆแล้ว จิตเป็นคนรู้อยู่ในพอสติระลึกรู้รูปที่เคลื่อนไหวจะเห็นเลยรูปนี้ไม่ใช่เราหรอกเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดตามมาทีแรกก็จะเห็นก่อนว่าตัวที่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่จิตนะไม่ใช่จิตนี่เรียกเราแยกขันธ์ได้แล้วต่อไปมันจะรู้สึกลึกซึ้งเข้าไปอีกไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวมันก็ไม่ใช่เราไงอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เราไงตรงที่ถอดถอนความเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเนี่ยเรียกว่าเราทำวิปัสสนาละมันถอดถอนความเห็นผิดแล้วมันเริ่มมีปัญญาที่แท้จริงถูกต้องละเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงละงั้นทีแรกหัดแยกสภาวะให้ได้หลวงตามหาบัวท่านเคยสอนนะท่านเคยพูดบอกว่าที่นักปฏิบัตินักปฏิบัติอ่ะถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาท่านเรียกตัวเองว่าเราบอกนักปฏิบัตินะถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเดินปัญญายังไม่ได้เดินหรอกเพราะงั้นการจะเจริญปัญญานะเริ่มจากการแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าพูดอย่างอภิธรรมเขาบอกว่าเป็นนามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาสามารถจำแนกแยกแยะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายออกได้เพราะฉะนั้นการที่เราฝึกเราท่องตำราไม่รู้จะทำยังไงแต่พอเราลงมือฝึกเราถึงจะเห็นมันแยกได้จริงมันแยกเป็นส่วนๆร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งสังขารก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งคำว่าส่วนนั่นแหละคือคำว่าขันธ์นะภาษาบาลีใช้คำว่าขันธ์ของไทยเราใช้ว่าเป็นส่วนๆพอแยกเป็นส่วนๆแล้วต่อไปเราก็จะเห็นแต่ละส่วนนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตรงนี้แหละที่จะเป็นวิปัสสนาไม่จะเห็นไม่ใช่คิดแต่เบื้องต้นบางคนเห็นร่างกายแล้วก็นิ่งๆอยู่นั่นนะเพ่งร่างกายอยู่เฉยๆอันนั้นเป็นสมถะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายพองร่างกายยุบอันนั้นคือสมถะกรรมฐานเพราะอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเห็นเนี่ยร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันนี่เริ่มเดินปัญญาขั้นต้นเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเกิดขึ้นมาแล้วดับทั้งสิ้นอันนั้นเรียกว่าเราเห็นอนิจจังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นกำลังถูกบีบคั้นให้ดับไปนั่นเรียกเห็นทุกขังทุกขตาทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาค่อยๆฝึกนะจิตค่อยๆขยับขยับขยับขึ้นมาคนทั่วไปมีแต่จิตฟุ้งซ่านนะเราก็มาฝึกให้จิตสงบบ้างแล้วก็ค่อยๆพัฒนาให้มาเป็นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูทำกรรมฐานไปแล้วก็สังเกตนะทุกอย่างมันของถูกรู้ถูกดูจิตหนีไปคิดนี่ก็ของถูกรู้ถูกดูทันทีที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นนี่ฝึกจนกระทั่งเรามีจิตรู้นะอัตโนมัติไม่เจตนาจะรู้เลยนะขยับเคยื่อนอะไรที่มันเห็นหมดเลยว่าสิ่งเหล่านี้ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยนะแล้วถ้าใจไม่เป็นนิ่งไปแช่ไปติดในความว่างความเฉยนะจิตมันเคยเดินปัญญามันจะไปเห็นไตรลักษณ์ถ้ามันไม่เห็นใจรักเห็นแต่รูปธรรมเห็นแต่นามธรรมนี่ต้องกระตุ้นมันด้วยการคิดพิจารณาแต่ถ้ามันเห็นใจรักแล้วอย่าไปคิดการคิดพิจารณานั้นเป็นจุดตั้งต้นเป็นอุบายหลวงพ่อพุทธท่านบอกเป็นการนำร่องให้จิตเดินปัญญาเท่านั้นเองหลวงพ่อบอกตั้งแต่แรกแล้วนะปัญญาที่เกิดจากการคิดยังใช้ไม่ได้จริงหรอกแต่อาศัยมันหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดคิดนำร่องให้มันดูไตรลักษณ์สอนกายไปสอนให้เห็นให้จิตมันเห็นสอนจิตนั่นแหละให้มันเห็นไปว่ากายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นจิตใจมันทำงานก็สอนมันไปถ้ามันรู้อยู่เฉยๆนะก็สอนมันไปจิตนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันแต่พอมันเห็นได้เองแล้วห้ามคิดเลยคราวนี้ให้รู้ถ้าเราไปจงใจคิดขึ้นมาเองนะจิตจะหลุดออกจากวิปัสสนาทันทีเลยกลายเป็นการคิดแล้ววิปัสสนาไม่ใช่การคิดวิปัสสนาเป็นการเห็นนะปัสสนะเพราะว่าเห็นปัสสนะเพราะการเห็นวิเพราะว่าเห็นแจ้งนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาคือเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตามความเป็นจริง ว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาแต่การคิดนั้นเป็นการกระตุ้นให้จิตมันหัดเห็นที่จริงคือการกระตุ้นสัญญาให้หัดหมายรู้รูปธรรมนามธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นการกระตุ้นสัญญาเท่านั้นเองไม่ทำให้เกิดตัวปัญญาแท้ๆยากไปไหมยากก็ช่วยไม่ได้ไม่ว่าเราทำอะไรใหม่ๆนะมันก็ยากทั้งนั้นแหละหัดขับรถใหม่ๆก็ยากนะจับพวงมาลัยซะแน่นเลยรถยังสายไปสายมาเลยพอขับรถเก่งๆนะมือแตะไว้หน่อยเดียวรถก็ไม่สายแล้วทุกอย่างมาอยู่ที่ทักษะหัดใหม่ๆไม่ว่าอะไรก็ยากทั้งนั้นแหละขี่จักรยานนะหัดใหม่ๆก็ล้มแล้วล้มอีกนะเพราะขับเป็นแล้วปล่อยมือยังไม่ล้มเลยนะงั้นไม่ว่าทำอะไรยังไม่เคยทำแรกๆมันยากทุกอย่างนะอย่างอกหักครั้งแรกก็ยากมากนะอกหักครั้งที่20มันเฉยๆแล้วเพราะชำนิชำนาญแล้วนะอะไรที่ซ้ำไปนะมันจะชินชำนาญงั้นเราหัดอย่าไปนึกว่ายากอย่าไปบ่นว่ายากเวลาจะทำกรรมฐานโอ้ยากเหลือเกินยากเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินอะไรเงี้ยท้อใจเอาดีไม่ได้หรอกไม่มีความอดทนอดทนธรรมะเบื้องต้นเลยนะอดทนรู้ไปอย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงรู้สภาวะไปอดทนไปจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วก็อดทนรู้มันไปเรื่อยๆที่มันกลุ้มใจว่าทำไมมันไม่ได้สักทีเพราะมันโลภเพราะมันอยากได้ถ้าไม่ได้อยากได้มันไม่รู้สึกว่านานหรอกเหมือนเราทำงานนะสิ้นเดือนเราได้รับเงินเดือนเนี่ยถ้าบางคนมันขยันทำงานมันชอบทำงานอ่ะมันลืมวันเงินเดือนออกเลยนะถึงเวลาเงินเดือนมันก็ออกของมันเองอ่ะแต่ว่ามีความสุขทุกวันนี้มีความสุขที่ได้ทำงานเนี่ยเราทำกรรมฐานก็ต้องเป็นแบบนี้อีกพวกหนึ่งขี้เกียจทำงานนะไม่อยากทำงานเลยเบื่อเลยนั่งนับวันโอ้ยอีก30วันเงินเดือนถึงจะออกตื่นอีกวันโอ้ยอีก29วันถึงจะออกอะไรนะไอ้เนี่ยมีความทุกข์ทุกวันเลยแล้วนานไป30วันนะมีวันที่มีความสุขวันเดียวในขณะที่คนทำงานด้วยความสุขนะมีความสุข30วันเลยเงินเดือนออกนี่เหมือนแจ็คพอตได้รับความสุขเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันนะถ้าหวังผลแล้วก็มันจะรู้สึกว่ายาวนานเหลือเกินจะท้อใจเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะดีฟังหลวงพ่อพูดมาตั้งหลายปีแล้วทำไมไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยหลวงพ่อบอกให้เลยอีก20ปีมันก็ไม่ได้ก็ยังคิดอย่างนี้อยู่หัดรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นรู้ซื่อๆไปเดี๋ยวมันก็เป็นเองแหละมันก็เข้าใจเองแหละทีแรกหัดรู้ตัวสภาวะไปนะเห็นสภาวะทั้งหลายนะมันแยกออกไปจากจิตที่เป็นคนรู้นะเรียกว่าเราเริ่มแยกขันธ์นะทีแรกเห็นตัวสภาวะแต่ละตัวที่เกิดขึ้นแล้วเห็นทุกตัวนั้นนะถูกรู้ถูกดูนะแล้วต่อไปก็ดูขยับขึ้นไปนะทุกตัวนั้นนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์กระทั่งตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เพราะว่าจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเห็นไหมผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้รู้เกิดแล้วก็ดับผู้คิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันจะเห็นเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเนี่ยเราได้ธรรมะขั้นต้นเป็นพระโสดาบันแล้วค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจุดสุดท้ายนะเราจะเข้าใจสิ่งที่ท่านพุทธทาสท่านสอนว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นอย่างถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะเราจะชอบคิดเอาว่านิพพานล้ำไปไหนวะนิพพานล้ำไปไหนนาะอยากรู้จังเลยนะทำไมพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนนะนิพพานล้ำไปไหนพวกหนึ่งก็วาดภาพนิพพานนะมีตัวตนอยู่นะนิพพานเป็นโลกหนึ่งพอตายไปแล้วเราก็ไปนั่งเข้าแถวอยู่ในโลกนั้นนี่เป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อสัสสตทิฏฐิคิดว่ามีสิ่งที่เที่ยงแท้อมตะอยู่น อีกพวกหนึ่งคิดว่านิพพานแล้วศูนย์ไปเลยพวกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่ออุจเฉททิฏฐิแล้วถามว่าแล้วพระอรหันต์จริงๆท่านรู้สึกยังไงท่านรู้สึกนิดเดียวเองนะรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปท่านไม่พูดต่อแล้วว่าดับไปแล้วไปไหนเขาไม่ได้ไม่เห็นหรือแล้วว่ามันมีตัวอะไรจะไปไหนมันมีการบรรลุมรรคผลนะแต่ไม่มีผู้บรรลุมรรคผลมาตั้งแต่แรกละนั้นตอนที่จะนิพพานเนี่ยไม่มีผู้ไปเข้านิพพานหรอกแต่ไม่ใช่ศูนย์นะตรงนี้แหละที่ท่านไม่ค่อยสอนกันเพราะจิตของเราเนี่ยเคยชินที่จะสุดโต่งไปข้างมีกับข้างไม่มีส่วนข้างว่างเนี่ยไม่รู้จักเรารู้จักแต่ของที่มีกับของที่ไม่มีสิ่งที่ว่างเราไม่รู้จักมันไม่ใช่มีไม่ใช่ไม่มีถ้ามีก็ยังไม่ว่างถ้าไม่มีก็ยังไม่ว่างค่อยภาวนาสนุกสนุกนะหลวงพ่อก็ได้แต่ชวนนะสอนชักชวนให้ร่าเริงใจให้เกิดกำลังใจจะปฏิบัติพอห่างหลวงพ่อมันก็ไม่ยอมปฏิบัติมันก็เอาดีไม่ได้นะบางคนนะไม่เจอหลวงพ่อก็ยังภาวนาอยู่ถึงวันหนึ่งเขาก็ดีของเขาไม่ต้องมาส่งกันบ้านเลยนะแต่ว่าอ่านจิตตนเองนะอ่านให้ออกนะกิเลสอะไรแอบแฝงอะไรอยู่นะสภาวะอะไรมีอยู่สภาวะแต่ละอย่างเที่ยงไม่เที่ยงอะไรเนี่ยดูความจริงไปเรื่อยๆแล้วมันก็เข้าใจธรรมะด้วยตัวของมันเองค่อยๆฝึกไปวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะเชิญโยมทั้งหลาย